Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Сіхановіч, вітаю вас. Першы дзень правёў на волі пасля датэрміновага вызвалення са шклоўскай калоніі лідар маладога фронту Дзмітр Дашкевіч. Пасольства ЗША ў Беларусі асудзіла арышты і развон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Мінску 21 студзеня, а таксама прысуд вынесены журналісту Аляксандру Здвіжкову. На сустрэчы з сынодам Беларускай праваслаўнай царквы Аляксандр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», мэта якой – уступленне Беларусі ў Еўразвяз. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Цэнтр выбаркам Расіі хутчэй за ўсё адмовіць Міхаілу Кашьянаву ў рэгістрацыі кандыдатам на выбарах прэзідэнта. Пра гэта заявіў сябра цэнтр выбаркаму Мікалай Конкін. Пры праверцы прызналі несапраўднымі 13% подпісу выбарцаў, сабраных у падтрымку Кашьянава. На дадзены момант да выбараў дапушчаныя 4 кандыдаты: Дмітры Мядзведзеў, Уладзімір Жырыноўскі, Геннадзь Зюганаў і лідар дэмакратычнай партыі Андрэй Багданаў. У выніку выбуху ў сераду ў Масулі на поўначы Іраку загінулі 34 чалавекі, 170 былі параненыя. Выбухам разбураны трохпавярховы жылы будынак. У Масулі сёння таксама былі забітыя начальнік гарадской паліцыі і ягоны калега. Смяротнік падарваў аўтамабіль, калі паліцыянты аглядалі месца учорашняй трагедыі. Пры гэтым яшчэ адзін паліцыянт і амерыканскі жаўнер былі параненыя. У Афганістане сёння ў часе аперацыі супраць талібаў загінулі 9 афганскіх паліцыянтаў. Рэйды пад камандаваннем амерыканскіх вайскоўцаў з удзелам авіяцыі вяліся ў цэнтральнай афганскай правінцыі Газні. На поўдні Афганістану у выніку выбуху закладзенай на дарозе бомбы загінуў вайсковец НАТО, яшчэ двое параненыя. У Пакістане ў часе аперацыі ўрадавых войскаў забітыя 40 ваяўнікоў, 30 арыштаваныя. У сутычках загінулі 8 пакістанскіх жаўнераў. У рэйдах на лагеры ваяўнікоў правінцыі паўднёвы Вазірыстан, які мяжуе з Афганістанам, выкарыстоўваліся авіяцыя і артылерыя. Кіраўнікі буйных кампаній, эксперты і калегі скрытыкавалі планы ЗША і Еўразвязу ў стварэнні біяпаліва дзеля зніжэння выкіду вуглякіслага газу ў атмасферу. На ўсесветным эканамічным форуме ў Давосе кіраўнік кампаніі Нестле Пётр Брабек-Летмас заявіў, што на вытворчасць аднаго літра паліва з раслінных кампанентаў запатрабуецца 9 тысяч літраў вады, а гэта не рэнтабельна. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сваё задавальненне датэрміновым вызваленнем Дмітра Дашкевіча выказаў дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рыгоні. Ён назваў гэтае вызваленне раптоўным, але запозненым. Андрэй Рыгоні нагадаў пра вызваленне на гэтым тыдні Мікалая Аўтуховіча і падкрэсліў, што вызваленне палітвязняў – прыярытэт парэ ў адносінах з Беларусю. «Я спадзяюся», – азначыў палітык, – «што гэтыя вызваленні стануць першымі сярод прыкметаў, якія паказваюць гатоўнасць беларускіх уладаў да збліжэння з Еўропай». Нагадаю, што Дмітр Дашкевіч быў нечакана вызвалены учора са шклоўскай калоніі, дзе ён адбываў тэрмін 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. З гэтага тэрміну ён адседзеў 1 год і 4 месяцы. Сёння ў першы дзень на свабодзе лідар маладога фронту Дмітр Дашкевіч наведаў Вярхоўны суд, сустрэўся з сябрамі і паплечнікамі, правёў прэсавую канферэнцыю і таксама онлайн-канферэнцыю на Радыё Свабода. Разам з ім быў і наш карэспандэнт Олег Рузділовіч.
Об 11 гадзіне Дмітр Дашкевіч з'явіўся ў сядзібе БНФ, дзе яго з кветкамі сустрэлі сябры. Да гэтага былы палітвязень наведаў Вярхоўны суд. Нагадаю, менавіта Вярхоўны суд 22 студзеня перагледзеў справу Дашкевіча і вынес яму пакаранне меншае за ранейшае, не 1,5, а 1 год зняволення.
Хацеў папрасіць у іх копію пастановы, але мне сказалі, што на раённым судзе, які мяне асудзіў пачаткова, і то бок на працягу бягучага тыдня мне трэба падысці туды і ўзяць пастанову, каб потым ужо высветліць, як мы будзем залічваць 4 месяцы, хутчэй за ўсё гэта фора, якую мне дае ўлада на бягучыя акцыі.
Пасля прэсавай канферэнцыі Зміцер з сябрамі выправіўся ў кавярню крыніцы падсілкавацца. У буфеце ён замовіў гарбату і, як пазней адзначыў, быў здзіўлены, што афіцыянтка яго зразумела. Палітвязень згадаў, як аднойчы замовіў гарбату, а яму прынеслі сушаныя рыбы. Сёння ўжо другі раз са мной размаўляюць па-беларуску незнаёмыя людзі. Першы раз ахоўнік у вярхоўным судзе. Задавальненнем зазначыў Зміцер. Паводле былога вязня ў шклоўскай калоніі з ім часта гутарылі па-беларуску і вязні, і супрацоўнікі адміністрацыі. Падчас размовы за гарбатай больш абмяркоўвалася дзейнасць Маладога фронту. Павел Саверніс распавёў пра барацьбу за вызваленне Артура Фінкевіча і іншых палітвязняў. Пасля крыніцы Зміцер Дашкевіч рушыў на сустрэчу з Міколам Статкевічам, а ў 3 гадзіны ў яго пачалася онлайнавая канферэнцыя з наведнікамі сайту і слухачамі «Радуе свабода». Выглядае Зміцер Дашкевіч бадзёрым, хоць гэтай ноччу спаў усяго 3 гадзіны. Распавёў яго на сябра Алексей Шэйн, у чыёй кватэры спыніўся Зміцер.
Он лёг 3 гадзіны ночи, устал 6, по привычке, потому что, кажу, что организм за 1,5 года привык уже уставать. И кажу, что прочинаюся и отчуваю, что что-то не то, нечто все надто тихо, все надто спокойно, а потом зразумею, что он прочинулся не от того, что некто начал кричать «подъем, уставайте». Так это вот было за одним таких наибольших яскравых уражений, принамсі, первых гадзинов на свободе.
Учора сябры сустрэлі Дашкевіча ў Воршы і прывезлі ў Менск на аўтамабілі. Хлопцы згадваюць, што выглядаў Зміцер як класічны зэк. У ватоўцы з нумарам атраду, у кірзавых ботах, на галаве шапка-вушанка. Цяпер Зміцер апрануты ва ўсё цывільнае. У плянах у Зміцера Дашкевіча новыя сустрэчы з сябрамі і палітыкамі. Да бацькоў старай дарогі ён збіраецца праз некалькі дзён, калі зробіць неадкладныя справы ў Менску.
Першы намеснік начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Юрый Баранко выказаўся адносна магчымага датэрміновага вызвалення іншых палітычных вязняў. Цытую, калі іхныя тэрміны падыдуць, тады і будзем вызваляць. Так адказаў Юрый Баранко на пытанне Радыё Свабода, ці не выйдуць неўзабаве на волю Александр Казулін, Андрэй Клімаў і іншыя палітвязні, як выйшаў учора на волю Зміцер Дашкевіч. Дарэчы, у сваёй заяве пасольства ЗША ў Беларусі ў сувязі з масавымі арыштамі падчас разгону мірнай акцыі пратэсту 21 студзеня чарговы раз выказала занепакоенасць станам усіх зняволеных, якіх трымаюць у Беларусі за кратамі паводле палітычна матываваных абвінавачанняў, і заклікала беларускія ўлады неадкладна іх вызваліць. Як я ўжо гаварыла, сёння Зміцер Дашкевіч у свой першы дзень на волі правёў онлайн-канферэнцыю з наведвальнікамі сайта «Радыё Свабода». Удзельнікі канферэнцыі віталі Зміцера Дашкевіча на волі, пыталіся, што было найбольш цяжкім у няволі, якой яму бачыцца Беларусь з волі, які яго прагноз развіцця падзеяў і гэтак далей. Пыталіся таксама, ці праўда, што сітуацыя ў Беларусі адпавядае прынцыпу «кожны народ мае той урад, якога ён заслугоўвае». Паслухаем кароткі фрагмент адказаў.
Самым цяжкім для мяне было, напэўна, звыкнуцца з тым, што 1,5 гады не пабачыш сваіх родных і сяброў. З усім астатнім было спраўляцца значна прасцей. Што да народа, які заслугоўвае свой урад, так, цалкам згодны з гэтым выказваннем і лічу абсалютнай праўдай. Усё вельмі проста. Варта прыгадаць, што ў 94 годзе Лукашэнку абіралі на дэмакратычных выбарах большасцю галасоў. Галасавалі за тыя лозунгі, якія ён дэклараваў. Людзі бачылі, каго яны выбіраюць. І казаць, што Лукашэнка не адпавядаў жаданням насельніцтва, было б няпраўдаю.
З тэкстам адказу Зміцера Дашкевіча вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. Ну а гукавы запіс прагучыць пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз дамо слова грамадскаму рэдактару «Тыдня», прадпрымальніку з Ваўкавыска Мікалаю Аўтуховічу, якому нядаўна замянілі зняволення ў менскай калоніі нумар 1 на папраўчы работы па месца жыхарства. Гэтым разам журналіст Александр Уліцёнак цікавіцца ва ўчорашняга вязня пра умовы ўтрымання і, ў прыватнасці, пра харчаванне за кратамі.
Вы шмат хварэлі пасля галадоўкі. Патрэбна было нейкае спецыфічнае харчаванне. Хапала, не хапала?
Для мяне дыета, як для гепатычыка, як для панкрэатычыка, яна непрыемлема. Жырная, кіслая. Для мяне было добра, што даюць малако і зранку масла. А так гэту ежу не еў.
Ну, а што тычыцца звычайнага харчавання ў звычайным пасядзённым побыце?
Людзі, якія прыязджалі, напрыклад, з баранавіцкай цюрмы, казалі, што на баранавічах лепш кормяць, намнога лепш. Людзі, якія прыязджалі з аршанскай цюрмы, гаварылі, што ў вас тут рай, добра кормяць. Я чуў, што хтось выступаў, казаў, што з Новага года гэтага палепшыць харчаванне. Я скажу, что наоборот, перестали давать яйки куриные. Ранее 2 раза в неделю давали яйки, с Нового года и нема яек. Рыба, якую дают заключенным, это техническая рыба якаясь. Хлопцы бачили, что на этих упаковках написано, что для кормления пушных зверов. Приносили от коробки надпись. Где ж там таки стоял.
А что тычется допомоги продуктовой при распередаче от свояков? Как это было у одинцы?
Ранее заключенные отрымливали только 8 килограмм передачи, а потом увели 30, так проблем нема. Там же, кроме всего, есть еще и магазин, где можно 170-175 тысяч тратить на ежу. А ты, кто сидит не за тяжкие преступления, кто себя ведет добро, мают возможность дополнительную посылку получить. Так посылка положена заключенному раз в 4 месяца, а он может в год еще 2 посылки дополнительных дать.
А лишь вам, насколько я ведаю, не особливо в этом смысле счастье?
Мне ни одной дополнительной посылки не дали.
Турма, колония, додает здоровье?
Колония не может дать здоровье людям, только отнять. Это не лагерь, где отдыхают, а лагерь, где портят свое здоровье.
Головний редактор «Свободи» ви.
Громадський редактор «Свободи» на гетим тидні – предпримальник з Волковиску Миколай Алтухович. І завтра журналісти «Свободи» підрихтують серію матеріалів на тему, яку вибере наш громадський редактор. У Мінську заснований Архкомітет для створення громадської організації «Інститут національної пам'яті». Одночасно узнавляє працю громадський трибунал для дослідування злочинства у сталінізму у Білорусі. Обвіщено так само про заснування премії ім'я Франтішка Ляхновича. Подробязності у Галіни Абакунчик.
Громадська організація «Інститут національної пам'яті» створається з метою протягнути працю, розпочатую сябрами Архкомітету, для дослідування пам'яті ахвяру сталінських репресій, а так само дослідувати проблеми і популяризувати досягнення білоруської нації, починаючи від Речі Посполітої і до сьогоднішніх дзьон, каже один з заснувальників, письменник Василій Ковенко.
Розтопиреними пальцями нічого не зробиш. Треба збирати національні, здорові сили, кулак. В Польщі, наприклад, є там інститут пам'яті народової, державний. Наш громадський, я думаю, що наша держава повинна була вітати нашу ініціативу, допомогу оказувати. Тому що це буде в плані обоцювання незалежності нашої країни.
Одночасно в Мінську одновляє працю громадський трибунал для осудження злочинства сталінізму у Білорусі. Тягом 2 років він проходив у формі слуханів і перепинявся у зв'язку з проведенням жалобних імпрезів до 70-годдя кульмінації репресій. Однак гэтая праця по-ранейшому застається актуальною, каже науковець і дослідчик Ігор Кузняцов.
Ми ще раз обращаємося до тої проблеми, яка приймається, привела к огромным человеческим жертвам, потому что вступает в жизнь новое поколение. А в учебниках истории эта проблема отсутствует или она представлена в искаженном виде. Стоит вопрос о том, что эта тема вечная.
Так само сёлета Белорусское доброхотное товариство аховы помников засновало премию имя Франтишка Ляхновича. Узнагороджувать ее будут за активную працу в справе ушанования памяти ахвяров коммунистичного террору. Мета этой премии просто и зрозумелая, каже старшиня товариства Антон Остапович.
Держава політичними репресіями, особливо сталінськими, не цікавиться, про гэтую проблему не клопотиться. І ось менавіта, каб стимулювати людей, віддавати гонор людям, які займаються гэтою проблемою.
Сказав старшиня товариства охови помніків Антон Остапович. А зараз Валентин Жданко про теми, які він вибрав для сьогоднішнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Эдвард Дзяневич из Лиды. На ощадной книжце я имел немалые гроши, хапила б на машину. А что отримала до шуканцев? За гроши, які я збирал шмат годов, змог купить только кола до ровара. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Валентина Жданкова почуете у нашей программе «Хвилина праз 20». Громадские активисты с горок собрали больше за 500 подписов жыхароў району супраць будаўніцтва тут атомной электростанции. У неделю яны плянуюць перадать их старшыні райвыканкаму, а так само накировать у администрацию президента и у палату представников. Говорить один из инициаторов сбору подписов Эдуард Брокароў.
Глядя по тем, как люди подписывается большая часть городских жихаров супротив будовництва станции. Люди кажут, что мы будем избирать и будем протасовать на лапках, или будут расстоять стены станции. Мы приняли зворот от всех сумленных, разумных людей Беларуси, закликом начать сбор подписов. Вот только разом мы сможем захвать безъядерный статус Беларуси, который замотаваны в Конституции.
Нагадаю, што адна з меркаваных пляцовак для будаўніцтва атамнай электрастанцыі знаходзіцца ў горадскім раёне паблізу вёскі Кукшынава, за 15 кіламетраў ад Горак і за 50 ад Магілёва. Паводле афіцыйных паведамленняў, распачаць будоўлю АЭС збіраюцца ўжо сёлета. А зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Першы дзень на волі пасля датэрміновага вызвалення са шклоўскай калоніі правёў лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Сярод іншага ён адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Пасольства США ў Беларусі асудзіла арышты і разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Менску 21 студзеня, а таксама прысуд, вынесены журналісту Аляксандру Звішкову. На сустрэчы з сынодам Беларускай праваслаўнай царквы Аляксандр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», мэта якой – уступленне Беларусі ў Еўразвяз. Палата прадстаўнікоў разглядала законапраект, які гарантуе захаванне укладаў насельніцтва. Пытанне пра кампенсацыю савецкіх укладаў у дакуменце не закранаецца. Горадскія грамадскія актывісты сабралі больш за 500 подпісаў жыхароў раёну супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. На Гарадзеншчыне паболіла ахвотных вывучаць польскую мову. Ужо сёлета колькасць ахвотных запісацца на курсы вырасла ў некалькі разоў. Актывісты польскіх арганізацыяў на Гарадзеншчыне звязваюць гэта з тым, што ўрад Польшчы прыняў так званую карту паляка, з дапамогай якой прасцей атрымаць візу ў Польшчу. Тэму працягвае Міхал Карневіч.
У мінулым 2007 годзе на курсах па вывучэнню польскай мовы пры непрызнаваным беларускімі ўладамі Саюзе палякаў навучалася каля 70 чалавек. Сёлета такіх ужо 180. Прычым апошнім часам вывучаць польскую мову прыходзяць людзі далёка не студэнцкага і школьнага ўзросту. У польскую маці школьную, якой на працягу ўжо больш 10 гадоў у горадні выкладаюць польскую мову, сёлета з новага году звярнулася каля 80 дарослых з просьбай навучацца. Прычым звяртаюцца людзі не толькі з горада, але і ў вобласці. Анжаліка Борыс, кіраўнік непрызнаванага ўладамі Саюза палякаў, кажа, што гэта зацікаўленасць значна ўзрасла з уступленнем Польшы ў Еўразвяз і шэнгенскую зону. Да ўсяго ў мінулым годзе польскім сеймам быў прыняты закон аб карце паляка.
Там адзін з пунктаў – гэта знаёмасць польскай мовы. Гэта дакумент, каторы дае прывілегія да ўрад Польшы для сваіх суайчыннікаў, не толькі на Беларусі, але на ўсходзе, у Літве, на Украіне. І я думаю, што гэта таксама ўплывае.
Кіраўнічка аддзела адукацыі пры непрызнаваным саюзе палякаў Анжеліка Арэхва гаворыць, што асабліва пасля новага году да іх пачалі звяртацца дарослыя людзі з тым, каб навучацца польскай мове. На яе думку, асноўны наплыў людзей наперадзе.
Думаю, што ў наступным годзе будзе колькасць яшчэ большая, таму што карта палякам увайсці. І цяпер ужо пераважна дарослыя пытаюцца, дзе можна навучаць мову польскую.
Спадарыня Арэхва распавядае, што зараз у іх папросту няма магчымасці адкрываць новыя групы. З яе слоў, яны пачнуць гэта рабіць з новага навучальнага года. У афіцыйным саюзе палякаў ўжо некалькі гадоў, як у горадні няма курсаў па вывучэнні польскай мовы. Старшыня саюза палякаў Юзаф Лучнік кажа, што такія курсы існуюць у іншых гарадах Беларусі, а ў горадні, маўляў, такой патрэбы пакуль няма. Праўда, спадар Лучнік звяртае ўвагу на іншы бок актывізацыі дзейнасці ягонай арганізацыі.
У нас сейчас больше так актывізировалось вступление в организацию, потому что одним из таких требований является принадлежность к полонійной организации.
Па словах спадара Лучніка, за апошнія паўгады шэрагі Саюза палякаў Беларусі толькі ў горадні папоўніліся на 100 чалавек.
Беларусь заклікае еўрапейскіх партнёраў адмовіцца ад выкарыстання віз як інструменту абмежавання кантактаў грамадзян і зрабіць неабходныя крокі для забеспячэння аднаго з асноўных прынцыпаў АБСЭ – права на свабоду перамяшчэння. Пра гэта заявіў сёння прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Ён таксама паведаміў, што Беларусь у аднабаковым парадку прыняла рашэнне знізіць цану візаў для грамадзянаў некаторых краінаў, што нядаўна ўступілі ў шэнгенскую зону. З падрабязнасцямі Алена Радкевіч. Цитата з Андрея Попова. З уліком необхідності заховання сприяльних умов у контактів поміж особами, розвиття гандлєво-економічних, культурних сувязів, гуманітарного супрацовництва, білоруський бок у приватності знизив кошт візу для громадян у Литві, Латвії, Польщі і Естонії. Як повідомив офіційний представник МЗС, кошт одноразової уязної візи для громадян у названих країнах визначений у поміри 25 євро, шматразовий – терміном діяння до одного року – 150 євро. Радіо Свобода вирішила удокладніть, наскільки знизилися кошти. Так, раніше громадяни Литви платили за одноразову візу в Білорусь 5 євро, за шматразову – 25. Стільки ж коштували литовські візи громадянам Білорусі. Після того, як Литва увійшла у шенгенську простору, кошт шенгенської візи, яку видає посольство Литви у Білорусі, складає 60 євро, незалежно від того, яка вона – одноразова чи шматразова. Це стандартний кошт шенгенської візи. А ось ціна білоруської візи для громадян у Литві тепер різна. Одноразова коштує 25 євро, шматразова – 150. Таким чином, білоруська одноразова віза для громадян сусідніх і ближайших країн – Литви, Латвії, Естонії, Польщі – буде коштувати 25 євро замість раніших 5. А для громадян Угорщини, Словаччини і Чехії кошт візи буде 60 євро. Тут заховується паритет візових цінів. Для старих країн Шенгенської зони кошт не змінився і складає за одноразову візу 65 євро, за транзитну – 30, а за шматразову – 300 євро.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начнога эфіру будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, прадпрымальнік і былы вязень Мікалай Аўтуховіч. Вы пачуеце рэпартаж з акуменічнага служэння за адзінства ўсіх хрысціян у Менскім касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідору працягне аповід пра Сергія Пукста, а ў начной чытанцы прагучаць вершы ў Севалада Стебуракі. Начная «Свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну, а зараз актуальная экспертыза свабоды, і сёння яна прысвечаная вызваленню Дмітра Дашкевіча. Чаму праз некалькі тыдняў пасля зняволення аднаго палітычнага вязня Артура Фінкевіча вызваляецца іншы, Дмітр Дашкевіч? Што хоча сказаць Захаду гэтым крокам беларуская ўлада? Ці можа беларускае незалежнае грамадства аказваць нейкі ўплыў на правілы той гульні, якую спрабуе весці з Захадам афіцыйны Менск? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць палітолях Уладзімір Роўда і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
23 студзеня быў вызвалены Дмітр Дашкевіч. Нагадаем, ён быў асуджаны на 1,5 гады зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На 1,5 гады на волю ён меўся выйсці 15 сакавіка. Як паведамілі самому Дмітру, рашэнне аб яго вызваленні прыняў Верховны суд 22 студзеня. Што, па-вашаму, гэта азначае? Што хоча сказаць улада такім крокам, вызваляючы аднаго з самых вядомых палітычных вязняў? Віктар Вашкевіч, калі ласка, ваша меркаванне.
Я думаю, што улада хоча заняцца бізнесам, гандлем нявольнікамі. Одних випускають, других арештовує. В дочиненнях з європейцями, вони думають отримати кредити за визволення особних поневолених. А як було чим гандлювати, то, відповідно, треба набирати буде нових. Коли Путін дав 1,5 мільярда кредиту Лукашенку, всі вельми захоплено обмірковували цей геополітичний поворот. А то, что год тому Райфайзенбанк дал 1 мільярд кредиту, никто это надто не зауважал. Так вот, треба отзначить, что Лукашенко набрал кредитов у Европе больше, чем это он взял у России. И в этом году наступает период их отдавать, а значит, треба брать новые, как отдать старые. А так само в тем лику и снова треба обновлять той кредитный рейтинг. И вот эти кроки, это спроба таким спекулятивным чином вырашить свои финансовые проблемы.
Виктор, коли уже протягнуть вашу аналогию, говорить про гандель невольниками, нехто их, поводле вашей аналогии, повторюсь, повинен куплять. Ти купится и в развяз на вот эту пропанову.
Я думаю, что и на меры режиму поспробовать вот таким чином продавать этих невольников за некую экономичную преференции, кредиты там и иначе.
Тому меркування Віктора Івашкевича, Владимир Роуда, вам фактично то же самое питание. Для чего зараз улады, літерально праз некалькі тыдняў после посадки Фінкевича, вырашили дотерміново на некалькі месяцев вызволить Дмитра Дашкевича?
В принципе, я поделяю думку Івашкевича. И единственное, что хотел бы добавить до тих разважаний, это то, что все ж таки Заходу варто неким чином переглядеть свою стратегию, свою политику в дочинении до Беларуси, потому что великого плену, великих выников в этой стратегии не приносит, не дает. Главное, соправды, это правые особы. И мерковать про деяние уладов белорусских в этом керунку, в этом дочинении, Запад мусит только тогда, когда будут кардинальные измены. Кардинальные измены могли починаться хотя бы с того, что улада могла отменить те антиреволюционные законы, которые были приняты перед президентскими выборами 2006 года.
Датерміновае вызваленне аднаго з палітычных вязняў Беларусі Дмітра Дашкевіча сёння абмяркоўваюць эксперты свабоды, палітолог Уладзіміра Роўда і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Віктор, наколькі вы згодны з меркаваннем Владимира Роуды, што цяперашняя палітыка ці старая палітыка развязвання прыносіць плёну, і вось сапраўды зноў-такі, калі працягваць гэтую гульню, ну, гульня ў закладнікаў беларусіх бярэ новы і прадае, як вы выразілі, захаду, то это можа быць бясконцае, тут няма як бы ніякага выхаду з гэтай палітыкі, па-вашаму, як вы думаеце?
Трэба больш паслядоўна ўвязваць эканамічнае дачыненне з дэмакратызацыяй. Хотя, с другого боку, это и складано, потому что те же экономичные проекты, кредиты, которые в Европе ожидает Лукашенко, это робится с приватными бизнес-организациями, и державные деятели, чиновники Евразвязу не могут им заборонить и загадать, с кем гандлеваться и кому давать кредиты.
Але вот, пробачьте, есть же прикат Кубы, где просто принято решение было американцами там не гандлевать с Кубой, например?
Не, ну, справа в том, что Европа завсёды порушала союзные обязательства с США на предмет супольных санкций супот режиму. Это властивость такая европейской политики. И тут повинно свое слово сказать громадскость. И думаю, что белорусским демократичным политикам треба в первую очередь апеллировать к европейской громадянской супольности, к журналистам, с тем, как высветлить те бизнес-структуры, те банки, которые оказывают фактично поддержку режиму Лукашенко. И вот под тиском громадской думки могут быть скорректованы деяния из этих бизнес-структур.
Владимир Роуда, якую ролю, калі звертацца да слова Віктора Івашкевіча, можа сапраўды аказваць беларуская грамадзянская супольнасць, беларуская апазіцыя, шырэй беларускае ўсё грамадства, ці, на жаль, яна на гэты момант гуляе ролю староннага назіральніка? Менск афіцыйны вядзе з Москвой з развязам свае палітычныя варыянты, а, скажам, грамадства на гэта пакуль ніяк не можа паўплываць, ці не так выглядае?
Ну и так и нет, потому что все-таки, не глядячи на складанную ситуацию, в которой опинулась белорусская оппозиция и неурадовая организация, коли б не было их, коли б не было хотя бы минимально супротивного хваливанию улады нашей в связи с максимальностью активизации этих структур, сапожный прикол, выступ бизнес-социум дробных, их наполоху довольно истотно. Короче, есть та минимально необходимая сила, якая выжила, якая как бы иснуе зараз в громадстве, она могла безумовно отыграть свою роль у данной ситуации. Все залежит, разумеется, от одного отдельного чинника, от наявности такой речи, как солидарность. Когда такая солидарность будет проявляться белорусами помеж собой, то тогда их солидарность зауважит и Европа, и тогда на эту солидарность от Лукашенко. Ему просто никуда не деться от этой солидарности. На великий жаль, пока что такой солидарности бракуя. Хотя, ну скажем, подчас выступу дробных предпринимальников мы уже бачили больше активного дела политических партий и этих далее, молодых организаций. Але я кажу, это было худшей спонтанной такой вот активностью, а не скоординованной, спланованной от самого начала.
Датэрміновае вызваленне аднаго з палітвязняў Дмітра Дашкевіча ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі палітолог Уладзіміра Роўда і намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Ну а зараз про передачу «Белорусская замежа», якую вы почуете хвилину праз 20.
Беларусы паспяхова працуюць і вучацца не толькі на захадзе, але і ў экзатычных краінах. Там няма суполак, але і там энергічныя беларусы, якія не могуць рэалізаваць сабе на радзіме, захоўваюць сувязь з Беларуссю. Егіпет, падводны свет Чырвонага мора, досвед развагі парады. Сустрэча з будучым інструктарам па дайвінгу, падводным плаванні, які вучыцца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Докладчик Парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андреа Рыгоні витал вызволение с турмы Змитра Дашкевича. И он так само нагадал про вызволение на этом тыдне Миколая Автуховича и подкреслил, что вызволение политвязню – приоритет паре у отношениях с Беларусью. У першы дзень на волі адзін з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху Змітер Дашкевіч правёў прэсавую канферэнцыю і онлайн-канферэнцыю на Радыё Свабода. У Страсбуры удзельнікі канферэнцыі міжнародных неўрадавых арганізацый Рады Еўропы ў адмысловай заяве выказалі заклапочанасць пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і заклікалі беларускія ўлады вызваліць усіх палітвязняў, спыніць ціск на палітычныя партыі, неўрадавыя арганізацыі і пераслед іх актывістаў. Амбасада США ў Менску заявіла, што арышты і сілавы разгон, ужытыя супраць мірных дэманстрантаў беларускімі ўладамі 21 студзеня, з'яўляюцца абмежаваннем асноўных правоў чалавека. Амбасада таксама выказала глыбокую занепакоенасць у сувязі з неапраўданым асуджэннем незалежнага журналіста Александра Здвіжкова. Сёння ў Рэчыцы на гарадскіх могілках пахавалі прадпрымальнікаў, мужу і жонку Станіслава і Ірыну Журраўскіх, якія трагічна загінулі ў аўтааварыі ў Расіі. У пахаванні ўзялі ўдзел сотні рэчыцкіх прадпрымальнікаў. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце далучэнне Беларусі да Еўразвязу і НАТО. Ініцыятары кампаніі плануюць правесці шэраг вулічных акцыяў. У Менскім доме міласэрнасці адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі з сынодам Беларускай Праваслаўнай Царквы. Бакі прыйшлі да высновы, што дзяржава і царква павінны аб'яднаць намаганні дзеля вырашэння духоўных і сацыяльных праблемаў. Кіраўнік дзяржавы падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. А зараз пра некалькі падзеяў дня ў свеце. Цэнтр выбаркам Расіі хутчэй за ўсё адмовіць Міхаілу Касьянаву ў рэгістрацыі кандыдатам на выбарах прэзідэнта. Пра гэта заявіў сябра цэнтра выбаркаму Мікалай Конкін. У выніку выбуху ў сераду ў Масулі на поўначы Іраку загінулі 34 чалавекі, 170 былі параненыя. У Афганістане сёння ў часе аперацыі супраць талібаў загінулі 9 афганскіх паліцыянтаў. Іран атрымаў ад Расіі шостую партыю ядзернага паліва для першай іранскай атамнай электрастанцыі ў Бушэры. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны «Беларуская замежжа» з удзелам беларускага дайвера, які вучыцца ў Егіпце. А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Прыватныя прадпрымальнікі ў розных рэгіёнах Беларусі працягваюць пратэставаць супраць прэзідэнцкага ўказу, у выніку якога яны вымушаныя значна скараціць колькасць найманых работнікаў і згарнуць свой бізнес. Водгукі на акцыі пратэсту прыватных гандляроў у многіх лістах на «Свабоду». Вось што піша на гэту тэму ў сваім электронным лісце Александр Аношка з Менску. Калі апазыцыйную моладзь хапалі і збівалі на вуліцах, калі ўлада разганяла апазыцыйныя шэсці, гандляры толькі пасміхаліся. Ці дапамагалі яны тады апазіцыі, ці прыходзілі на акцыі? Не, у іх не было часу, яны зараблялі грошы на сваіх рынках. Іх палітыка не датычыла. Цяпер вось надышла іх чарга. Ці заступіўся хто за іх? На плошчу выйшлі некалькі соцень чалавек, ну, можа, тысяча. Просты народ гандлярам не надта спачувае. – і апазіцыянеры напомнілі ім старыя грахі. Так што гэта своеасаблівая расплата за тое, што не ўмеюць глядзець далей, чым іхныя шапікі. Гэта клічыць Александр Аношка з Мінску. Наўрад ці вашыя сцвярджэнні справядлівыя, спадар Аношка. Нагадаю, што сярод дзясяткаў затрыманых і арыштаваных удзельнікаў акцыяў, якія адбываюць цяпер пакаранне ў турме на вуліцы Акрэсціна, вельмі многія грамадскія актывісты, сябры апазіцыйных партыяў, якія выйшлі на плошчу, каб падтрымаць прадпрымальнікаў. І сярод прамоўцаў, якія выступалі на мітынгах, таксама было нямала палітыкаў. Наступны кароткі ліст ад Алы Масквіной з Салігорску, таксама на тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў. Слухачка піша: «Людзі ўжо адчулі, што ўлада ўдарыла не толькі па прыватных прадпрымальніках, але і па іх асабіста, бо тых крамаў, дзе можна купіць танныя харчы ды іншыя тавары, становіцца ўсё менш». Іван Тимафейчык з вёскі Мадзейкі з Эльвінскага району ў сваім лісце на свабоду паведамляе пра цяжкасці, з якімі даводзіцца сутыкацца тым, хто наважваецца ўступіць у канфлікт з уладай. Слухач піша: «Як толькі яны выявяць, што крочыш не ў нагу, што ты не свой, тут жа залічваюць цябе ў ворагі. А для вызначэння ступені чужароднасці прыкметаў шмат. Напрыклад, размаўляеш па-беларуску, значыць БНФ-авец. А ўжо калі адважыўся ўзняць голас супраць перагібаў вертыкальшчыка, стаўленніка верхоўнай улады, лічы прапаў. Прынамсі, так закруцяць гайкі, што і дыхнуць не зможаш». Далей у сваім лісце Іван Тимафейчык падрабязна пераказвае даўгую, больш як 10-гадовую гісторыю барацьбы за годныя умовы жыцця. Настаўніцкі дом, у якім жыве слухач, дзеля эканоміі улады вырашылі перавесці з цэнтральнага цяплення на пячное. Кацельню зачынілі, а ў кватэру прывезлі металічную буржуйку, якую да таго ж і не ўладкавалі як след. А тут яшчэ настаўнік, ведучы ў партыю барацьбу з чыноўнікамі, выявіў адну цікавую гісторыю. Новы старшыня райвыканкаму, маючы выдатную кватэру ў суседнім райцэнтры, адкуль яго перавялі, у Зэльве ўзяўся будаваць сабе новы шыкоўны асабняк. Іван Тимафейчык паспрабаваў з гэтым змагацца. Яшчэ адна цытата з ліста: «Я быў у яго на прыёме і прасіў гэтага не рабіць. Казаў, што ў Зэльве вялікая патрэба ў кватэрах. Даваць іх трэба абяздоленым, такіх у нашым раёне нямала. Але да маіх словаў не прыслухаліся. Тады ў незалежнай газеце Слонімскай я надрукаваў пра ўсё гэта два свае артыкулы. Адзін называўся «Вертыкаль жыруе, а народ маўчыць і галасуе», а другі «А каму дуля з макам». Артыкулы пра будаўніцтва так званых старшынёўскіх асабнякоў, на якія грошай заўсёды хапае, адрозна ад такіх дамоў, як наш. Так я трапіў у няміласць, і пасыпаліся на мяне беды, адна мудрэй за другую. Мае травы з прысядзібнага ўчастку ды рэцька аказаліся нікому не патрэбнымі, нават бясплатна. Пачалі гучаць розныя адгаворкі, абы не даць мне магчымасці пасадзіць і апрацаваць бульбу. Прыйдзецца ад вырошчвання яе адмовіцца цалкам. А пакаранне штрафамі набыло сістэмны характар, і гэта мяне, законапаслухмянага грамадзяніна». У сваім лісце на свабоду Іван Тимафейчык распавёў і пра многія іншыя свае праблемы, якія, ён лічыць, сталі непасрэдным наступствам канфліктаў з уладай. А ў якасці доказу слухач прыклаў артыкулы, пра якія згадана ў лісце. Магчыма, не ўсе шматлікія асабістыя праблемы, пералічаныя вамі, спадар Тимафейчык, непасрэдна звязаныя з гэтымі публікацыямі. Тым больш, што адзін з артыкулаў даўні, датаваны 2001 годам. Але сапраўды ва ўмовах Беларусі многія грамадзяне, якія наважваюцца аспрэчваць рашэнні чыноўнікаў, на ўласнай шыі адчуваюць жорсткую далонь улады. Асабліва гэта ўласціва для сельскай мясцовасці, рэгіёнаў, дзе мясцовыя начальнікі цесна звязаныя адзін з другім і, так бы мовіць, чуйна рэагуюць на ўзаемныя просьбы. Апеляваць да суду ў такіх сітуацыях часта бывае бескарысна. Суддзі ў Беларусі цалкам залежныя ад уладнай вертыкалі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Лёс калгаснай вёскі хвалюе нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Першага студзеня паслухаў перадачу «Экспертызы свабоды». Цікавая праграма і высновы слушныя. Асабліва адметная заўвага пра будучыню калгасаў. Асабіста мне здаецца, што наш валадар проста не ведае, куды іх падзець, да чаго далучыць. Вось у нас крыху падняўся хаціслаўскі калгас, дык да яго хочуць далучыць маларыцкі. А да лукаўскага калгасу – макраны. Мовляв, лукаўскі чырвоны партызан пацягне. А ён сам толькі-толькі стаў на ногі. У Макранах жа побач з сялом мытня. Усе, хто толькі можа, шукаюць працы там. Вартаўніком, грузчыкам, аператарам газавай установкі. Пагаджаюцца на любую працу, абы толькі не ісці ў калгас. І прэзідэнцкія домікі, пабудаваныя ў калгасе, не дапамагаюць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. За апошнія дзесяцігоддзі ратаваць занядбалыя калгасы шляхам далучэння іх да паспяховых спрабавалі шматразова. Маштабныя кампаніі ўзбуйнення калгасаў праводзілі, пачынаючы з 60-х гадоў, з ініцыятывы тагачаснага лідара Мікіты Хрушчова. Сітуацыю ў сельскай гаспадарцы гэта тады не выратавала. Усё скончылася няспынным харчовым крызісам, пастаяннымі каўбаснымі чэргамі і сумнапамятнай брэжнеўскай харчовай праграмай, якую ў Савецкім Саюзе так і не выканалі. У сённяшняй Беларусі зноў спрабуюць выкарыстаць стары метад. Да выратавання калгасаў у прымусовым парадку далучаюць нават паспяховыя прыватныя прадпрыемствы. На пачатку 90-х гадоў мільёны беларусаў пацярпелі ад імклівай інфляцыі, у выніку якой за кароткі час былі абясцэненыя грашовыя ўклады, якія савецкія грамадзяне захоўвалі ў ашчадным банку. Навіна пра тое, што на мінулым тыдні ўкраінскі ўрад пачаў выплату кампенсацыі ў сваім грамадзянам, выклікала шырокі розгалас сярод беларусаў. Во што піша з гэтай нагоды Эдвард Зяневіч з Ліды. На ашчаднай кніжцы я меў немалыя па тым часе грошы, хапіла б на машыну. А што атрымаў ад гэтых ашуканцаў? Чэкавую кніжку, па якой за грошы, якія збіраў шмат гадоў, змог купіць толькі кола да ровара. Настаў час, калі нашаму прэзідэнту пара выканаць свае абяцанні, якія мы чулі ад яго перад выбарамі. Ці ўсё гэта толькі абяцанкі і цацанкі, а дурню радасць? Няма грошай? Дык няхай атрымае кампенсацыю ад Расіі, як праваперемніцы СССР. Яшчэ памятаю, наша сям'я за камуністамі, меўшы трох дзяцей, вырашыла застрахаваць іх, каб як стануць дарослымі, атрымалі ладную страхоўку. А што ў выніку? Нічога не атрымалі ні дзеці, ні мы. Цяпер вось яшчэ і льготы ў нас адабралі. І што за няшчасны лёс у нашага пакалення? Дзяцінства выпала на галодныя пасляваенныя гады. Потым нас нахабна ашукалі камуністы, забраўшы ўсё, што мы зарабілі за многія гады. І што нас, пенсіянераў, чакае цяпер? Напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Зяневіч з Ліды. Спадзяванне на тое, што абясцэненыя ўклады беларусам верне Расія, наўрад ці абгрунтаваны, гаспадар Зяневіч. Пасля распаду СССР Расійская Федэрацыя, як праваперемніца, узяла на сябе ўсе вонкавыя абавязкі Саюзу, а ў якасці кампенсацыі за гэта ўсю замежную маёмасць і актывы СССР. Маёмасць ашчаднага банку Савецкага Саюзу з тэрыторыі Беларусі ніхто не вывозіў. Пытанне пра тое, ці з'яўляецца цяперашні ашчадны банк Расіі праваперемнікам савецкага ашчаднага банку, сёння ніхто не ўздымае. Прынамсі, урады дзяржаваў Балтыі і Ўкраіны выплачваюць кампенсацыі сваім грамадзянам з уласных бюджэтаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Пасля вызвалення са шклоўскай калоніі лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч наведаў Вярхоўны суд, правёў прэсавую канферэнцыю і адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Пасольства ЗША ў Беларусі асудзіла арышты і разгон удзельнікаў мірнай дэманстрацыі ў Менску 21 студзеня, а таксама прысуд вынесены журналісту Аляксандру Здвіжкову. На сустрэчы з сынодам Беларускай Праваслаўнай Царквы Аляксандр Лукашэнка падтрымаў ідэю стварэння праваслаўнай радыёстанцыі. Дэмакратычныя сілы распачынаюць кампанію «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. У Менску заснаваны аргкамітэт дзеля стварэння грамадскай арганізацыі «Інстытут нацыянальнай памяці». Сёння ў Рэчыцы на гарадскіх могілках пахавалі прадпрымальнікаў, якія трагічна загінулі ў аўтааварыі ў Расіі. Пахаванне бізнэсоўцаў вылілася ў масавую акцыю грамадзянскай жалобы. Вы слухаете «Свободу». У сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа» сустрэча з будучым інструктарам па падводным плаванні, які вучацца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Гэтую перадачу я пачну з цытавання з дасланага мне ліста. Я слухаю «Свободу» вельмі даўно, і перадача «Беларуская замежжа» вы ў асноўным распавядаеце пра беларусаў з США, Еўропы. Але ёсць яшчэ беларусы, якія жывуць у аддаленых кутках нашай планеты. Пра іх мала хто ведае, ніхто не піша. А людзі гэтыя неардынарныя. Вось прыклад Алег Карцаў, інструктар па дайвінгу. Адзіны беларус, які некалькі гадоў працаваў на выспах Мальдзіўскага і Сейшэльскага архіпелагу ў Індыйскім акіяне, у Егіпце, Турэччыне, у Мікранезіі. Пра яго не пішуць артыкулаў, не робяць перадачаў на БТ, але ён ёсць. Дзякуючы аўтару гэтага ліста я звязалася з Алегам Карцавым. Яго артыкулы, уласна, папросту жывыя яскравыя расповеды. Можна чытаць не толькі ў замежных выданнях, але і на сайце Extreme.by. Але на Мальдзівах, дзе цяпер Алег, з інтэрнэтам ды з іншай сувяззю праблемы, я спадзяюся, у будучых перадачах усё-ткі атрымаецца сустрэча з беларусам з Мальдзіваў, але не цяпер. Аднак і пра падводны свет, і пра беларусаў у экзатычных краінах пачуць можна ўжо ў гэтай перадачы. Дзякуючы аўтару, працытаванага на пачатку ліста, Юрасю, які вучыцца цяпер у Егіпце, ў бельгійскім дайв-цэнтры. Я патэлефанавала днямі Юрасю ў Егіпет, у Шарм-эль-Шейх, курорт нумар адзін на Чырвоным моры ў Егіпце. Ці спрыяльнае там надвор'е для дайвінгу цяпер?
Вот зараз паветра 24-25, і няма ветру, такой лёгкі брыз, вось я зараз на пляжы знаходжуся каля мора, і вельмі добра. Сёння ныралі на лакальным дайв-сайце, тут ёсць два типа магчымасці займацца дайвінгом. Першы – это лакальны сайт, які знаходзіцца ўдоль усяго пабярэжжа Шарма, а другая магчымасць – это остров Тиран ці Рас-Мухамед. Рас-Мухамед – это запаведнік, як у Беларусі Белавежская пушча, а остров Тиран – это трэба одну гадзіну плыць на боце, там знаходзіцца амерыканская ваенная база, вельмі добрыя места, там вельмі шмат акул.
Але хіба акулы, гэта не страшна?
Нет, потому что здесь вельмі шмат рыбы на Чырвоным моры. Но я не ведаю, амаль што за последние 10 гадоў, можа, 10-8 разоў зафіксаваных, калі реально акулы нападалі на людзей. І калі пад вадой, калі на паверхнасці, ніякіх праблем. Можна знаць, як сябе паводзіць, вось, і ўсё будзе добра.
А як трэба сябе паводзіць?
Ну, не трэба пагружацца, калі ёсць какие-то адкрытыя раны, не трэба панікаваць і, ну, правакаваць, то есть хватаць яе за хвост, біць кулаком у твар, вось, тогда ўсё будзе добра. На Чырвоным моры маль 12 відаў акул розных, а з іх 5 потенциально опасные для человека. Это тигровые, потом хаммерхед, это акула-молот, и океаническая белоплавниковая червонная акула. Ну, рифовые, но они такие безобидные. Есть еще акула-мако и бычья, но лично я ни разу не бачу. Сегодня бачили гигантскую барракуду метровую на рифе. Вельми шмат мурен. Учора видели двух огромных скатов, Игл-РФ, амаль 2-3 метра каждый.
А затонулые корабли, це ёсць у іх якая небяспека для дайверов?
5 гадзін ходу ад Шарм-эль-Шейха ў адкрытым моры знаходзіцца карабль «Ціслігорм». Гэта англійскі транспарт, які немцы патапілі ў 41-м годзе. Яго знайшоў Кусто. На яго з 91-го года регулярна пагружаюцца дайверы з Шарм-эль-Шейху, з Хургады. Там вельмі такі моцныя цячэнні. Но глыбіна там невялікая, там 40 метраў, ён лежыць на 40 метраў глыбіны. І цікава, там танкі, пушкі, снаряды, зброя. Шматры. Першы раз быў шторм, моцны 5 балок, гэта было год таму. Вельмі моцныя цяшэнні былі такія, што калі ты пускаеш канат, па каторым спускаешся да караблю, то магло ўнесці ў адкрытае море. І пасля пагружэння, калі мы паднімаліся наверх, нас чуць не цянула пад вінты арабскага боту. Вось такія прыгоды былі. Ну, але ўсё добра скончылася.
І вось што да рызыкі, небяспекі пры пагружэнні пад ваду. Юрась патлумачыў, у дайвінгу існуюць пэўныя правілы бяспекі, і ў добрых дайв-цэнтрах іх прытрымліваюцца.
Вельмі шмат арабскіх цэнтраў, не ў усіх, но ў некаторых з іх не вельмі добра саблюдаюцца правілы бяспекі, і калі чалавек плаціць большыя грошы, ён можа, ну, парушыць нейкі стандарт, то есть пайсці на большую глыбіну, чым па местным законам дазволена, таму што ў Егіпце по местному законодавству максімальны ліміт глыбіны для дайвінга 30 метраў і больш не дазваляецца, а некаторыя любяць там 50, і тады ўзнікаюць праблемы. Насамрэч, гэта другая серада, гэта вада, і таму любым выпадку ёсць некаторая небяспека, но я не настолькі вялікая, каб з гэтага нарвавацца. Калі ты упэўненая, калі ты ведаеш, што табе патрэбна, калі побач з табой надзейны чалавек, партнёр, то тады я думаю, што ніякіх праблем не должно ўзнікаць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Юрась вучыцца ў Егіпце ў бельгійскім дайв-цэнтры. Па сістэме ПАДЗІ, па заканчэнні ён зможа працаваць інструктарам па дайвінгу, падводным плаванні. Выкладчыкі студэнты там з усяго свету, а адукацыя гэта прызнаецца і цэніцца ў свеце.
Яна прызнаецца рознымі краінамі, вось Злучаных Штатах, Канады, Австраліі, Новай Зеландыі, прызнаецца міністэрствам адукацыі гэтых краінаў. І там гэта прызнаецца як вышэйшая адукацыя, як вось у нас акадэмія спорту ў Беларусі.
Юрась кажа, што па заканчэнні курсу вучоба фактычна будзе працягвацца ўвесь час. Дайвінг спорт экстрэмальны і пэўна патрабуе не толькі ведаў, але асаблівага рэжыму, асаблівага ладу жыцця.
Кожны сам вырашае для сябе, як яму жыць, якія правілы ўтрымліваць, скажам, калі я завтра ныраю групай ці з напарнікам. Ясна, што не трэба ўжываць многа алкаголя. Да, рэжым плюс у мяне зараз вельмі шмат трэба ўчыць матэрыялу. Гэта фізіка, фізіялогія, зражэнне, тэхнічныя кое-какія моменты. Таму на дыскатэкі ўжыванне алкаголю зараз часу не шмат. І гэта матывацыя, калі гэта дайвінг, гэта і хобі, і час жыцця, калі ты плануеш потым рабіць какую-то кар'еру, понятно, што трэба самому накладваць сябе нейкія ограничэнні, ўжываць алкаголь, фізічнай форме сябе падтрымліваць. Вось так.
У кожным разе цяпер сваю, прынамсі, бліжэйшую будучыню Юрась звязвае з дайвінгам. І вось як прымалася такое рашэнне, ці гэта была даўняя мара пра падводны свет, ці вось як бывае паспрабаваў і зацягнула?
Спачатку, да, спрабавала і зацягнула. Вот зараз лічу, што гэта мара, таму што гэта маё асабістае меркаванне. Я лічу, што кожны чалавек павінен у жыцці займацца той справай, якая вось па душы. Вельмі шмат народ Беларусі я ведаю, яны працуюць эканамістамі ці менеджэрамі там у банках ці ў якіх-небудзь госструктурах. І ведаеце, вось тая праца, дзе яны працуюць, не прыносіць ім захаплення ніякага. Яны глядзяць на гадзіннік з 9 да 6 гадзін, спяшаюць дамоў, каб там выпіць гарэлкі, яшчэ нешта. А у маім выпадку гэта, я лічу, што гэта проста своеасаблівы падарунак судьбы, калі я займаюся зараз тым, што мне прыносіць радасць у жыцці.
Юрась ўжо мае дзве адукацыі: сярэднюю медычную і вышэйшую ў міжнародных эканамічных дачыненнях. Так што пра офісную працу ён гаворыць з уласнага досведу. Сам ён ад цёплага офісу адмовіўся свядома.
Наконт цёплага офісу, калі гэта была бы іншая краіна, калі гэта была б нармальная краіна з нармальнымі эканамічнымі стасункамі, з нармальныя правіла гульні, то чаму не? А зараз сітуацыя складваецца так у Беларусі, што людзей вымушаюць з'язджаць, проста вымушаюць, і не толькі па палітычных, а па эканамічных матывах і па маральных, таму што не кожны чалавек можа жыць у краіне, дзе пануе несвабода. Асабіста я не. То, што тычыцца вось працы, то спецыяльнасці, то, што касаецца гост структур, то тут все ясно, в общем, на сегодняшний день. А то, что касается бизнеса, по большому счету, бизнеса такового на сегодняшний момент в Беларуси, это мое особистое меркование, нема. То, что зараз існуе, это не бизнес. Осталось некалькі крупных компаний, всякие находятся под кровом державы, а остальные средние мелкие практически потиху заходят. Ну, это вельми складано. Тому, знаете, надоело с этим змагаться зусім, и тем более, что дайвинг – это моя мара.
З нашай размовы я зразумела, Юрась стала сочыць за беларускімі падзеямі ў інтэрнэце, шукае інфармацыю на незалежных беларускіх сайтах.
Усе беларусы, якіх я ведаю, я жывуць за мяжой, моладзь. Усе было ва Францыі, у друзі у Парыжы абшаўся з беларусамі, якія там працуюць, вучацца. Усе беларусы, усе яны такаюцца тым, што здесь робіцца на радзіме. Яны усе сочыць, усе чытаюць інтэрнэт-сайт, усе смотрць Еланюз, усе 100%. Усе не расіяне не. Ось у расіян, каб яны, ім гэта не вельмі цікава, то, што робіцца ў Расіі. Яны займаюцца сваімі лічнымі справамі, там, бізнес ці кар'ера. Вот, што тычыцца беларусаў і украінцаў таксама, яны вельмі адсочваюць вось то, што робіцца, і вельмі нервуюцца, калі дзеі на радзіме адбываюцца. Ну, гэта добры знак насамрэч. Я лічу, што вельмі шмат людзей і в Беларусі, людзі баяцца, вот, но я так лічу, што засталося далося вельмі шмат часу, калі нешта зменіцца, таму што моладзь, вось як у Карла Маркса, главная движущая сіла гэта рабочы клас. Я лічу, што ў сённяшніх абставінах гэта моладзь. За моладзь пойдуць усе астатнія. Я зараз вось чытаю навіны беларускі, заходзіў у чорны беларускі партызан, і прадпрымальнікі акцыю праводзяць у Беларусі. Я бачу, што происходзіць у Егіпце. Тут таксама ёсць аўтазакі, вось падобныя на нашы, якія ездзяць па вуліцах, но у гэтыя аўтазакі не хапаюць людзей, як у нас. Просто яны перавозяць паліцыянтаў. У Егіпце ёсць асаблівасць, тут з пачатку 80-х гадоў дзейнічаць чрезвычайнае становішча юрыдычна. Яго ніхто не адмяняў, але па степені свабоды, чыста внешне, я лічу, што значна гэта степень вышэй, чым у Беларусі. Калі вось здесь быў Хэлоуін, людзі наражаліся ў различныя касцюмы, а я ведаю, што ў Менску тады затрымалі хлопцаў у дзяўчат, пасадзілі ў тюрму. Ну, это жах, просто жах. Даже ў сумэцкай краіне такого няма.
І гэта Беларусь, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы, зазначае Юрась. Ён заўважыў, што Егіпет можна назваць краінай найбольш еўрапеізаванай у рэгіёне. Практычна ўсе ведаюць ангельскую, добрая вышэйшая адукацыя ў гэтай краіне, ну і пры гэтым асаблівасці мусульманскай, пераважна суніцкай краіны, вядома, адчуваюцца. На жаль, усяго адной перадачы не ахапіць, а экзатычную краіну добра пабачыць на свае вочы.
Я хотел бы выказаць свае пажаданні людзям, якія жывуць, працуюць у Беларусі, якія не ведаюць, як ім вырашаць свой лёс, калі у іх ёсць жаданне нешта змяніць, паехаць. Гэта не абавязкова Егіпет, гэта можа быць Дамініканская Рэспубліка ці там Аўстралія. Не абавязкова з'язджаць паўсюды. Радзіма на ёсць радзіма, можна з'ехаць на год, на тры, як робіць еўрапейцы, папрацаваць, потым вярнуцца на радзіму, там нешта рабіць. Калі ёсць такое жаданне, што змяніць у жыцці, трэба вырашаць для сябе, трэба прымаць рашэнне.
І я папрасіла Юрася распавесці, што тычыцца дайвінгу, падводнага плавання. Нязвыклая ўсё-ткі для беларусаў прафесіі. Што найперш патрэбна? Грошы, асаблівае здароўе, здольнасці?
Ведаць, галоўнае марыць. Вось грошу трэба не так шмат, таму што я ведаю, вось тут адным з дайв-цэнтраў працуе хлопец з Расіі. Вось ён, у него практычна зусім не было грошаў, калі ён сюды прыехаў. Ён працуе зараз у цэнтру на рэцэпшн, трымлівае зарплату, яму цэнтр прадастаўляе жыхло, а паралельна ён вывучаецца бясплатна. Калі я шукаў некалькі цэнтраў, такіх крупных, шарных, сур'ёзных, да, дзе вельмі добра вывучаюць па дайвінгу, калі я шукаў цэнтр, было некалькі варыантаў. Вось прапаноўваў адзін з цэнтраў італьянскіх вывучацца таксама бясплатна і працаваць паралельна.
Значыць, грошы не галоўныя, ну, як звычайна і кажуць спрактыкаваныя людзі. А здароўе, нейкія асаблівыя фізічныя якасці. Ці дайвінг гэта толькі для абраных? Калі не для самых багатых, то для самых здаровых.
Здароўе, хаця ёсць спецыяльныя праграмы ў дайвінгі, прызначаныя для інвалідаў, то есть людзі ныраюць у 70 гадоў, у 80 гадоў, і людзі ныраюць без ног, без рук. Не ведаю, якія должны быць захворванні ці недастаткі, што немагчыма было пагружацца ў валанку. Вось самае главнае марыць. І самае главнае, каб кожны чалавек вырашыў для сябе, гэта яго хобі, ці ён хоча звязаць з гэтым жыццё, падумаць вельмі шмат, падрыхтавацца, да, знайсці краіну, у якой ты хочаш гэта рабіць. Краін для дайвінга вельмі шмат, но вы ведаеце, якая зараз сітуацыя ў нашай краіне, і з візамі, і з астатнім. Для беларусаў, на жаль, у адрозненні ад нашых суседзяў, тых самых расіян или украінцаў, гэта вельмі большая праблема зараз выехаць. Таму нужна вырашыцца з краіны і ехаць. Самае галоўнае гэта мара і прыняцце рашэння. Вырашыць, рашыцца на што-то і дзейнічаць.
Гэта кажа Юрась. Ён вучыцца цяпер у Егіпце ў бельгійскім дайв-цэнтры. Больш інфармацыі ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, вы можаце скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Усе памятаюць яскравага кантрабандыста Лёліка з савецкай кінакамедыі «Брыльянтавая рука» у выкананні Анатоля Папанова, яскравага па-беларуску, бо гаворка Лёліка насычана сакавітымі «У парадку», «Усягда гатоў», «Я ўстрэціл вас», але не ўсе ведаюць, што Анатоль Папанов па маці беларус, які ніколі не забываў сваю радзіму і наведаваў яе. Пра вёску Няхачава чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!